Radio Magazin.
U današnjem izdanju između ostalog možete čuti razgovor sa regionalnim direktorom Međunarodne agencije za migracije Peterom van der Uvertom o tome kako pomoći migrantima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Također možete čuti intervju sa doktorom Damirom Kapidžićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu povodom 25. obljetnice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pitali smo ga da li su moguće nove promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Završen je ovogodišnji Balet Fest, o tome ali i jubileju 70 godina postojanja Sarajevskog baleta poslušajte više u intervju sa umjetničkom direktoricom Balet Festa Sarajevo, Edinom Papo.
Radio Magazin.
Još nema dogovora bosansko-hercegovačkih vlasti na lokalnom i državnom nivou o tome kako pomoći migrantima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, niti gdje će biti smješteno skoro 3000 ljudi koji se nalaze na polju. Dolazi sve lošije vrijeme i ukoliko se nešto ne poduzme, ovi ljudi bi mogli spavati na polju po kiši i snijegu, upozorava u intervju za Radio Slobodna Evropa regionalni direktor Međunarodne agencije za migracije IOM Peter van der Auvert.
The people that are outside, and we have probably an estimated 2,500 migrants outside, mostly in Unasana Canton, in the mountains, in the forest.
Imamo oko 2500 migranata vani, uglavnom u Unsko-sanskom kantonu, koji su u planinama, u šumi, u napuštenim zgradama. Viđamo ove ljude kako pate zbog hladnoće, vidimo da su bolesti u porastu i također su počeli problemi za lokalno stanovništvo. Situacija je postala zamorna za ove ljude, iako znamo da je smještaj napravljen u periodu od sada do novembra. Problem rješavanja migrantske krize isti je od samog početka. Oni koji upravljaju migracijama odgovorni su na državnom nivou. Bilo je veoma teško na početku postići konsenzus na državnom nivou da se pitanje migracija gleda kao pitanje koje se tiče cijele zemlje, a ne samo Unsko-sanskog kantona, kantona Sarajeva ili Tuzlanskog kantona. Drugo, donošenje odluka u Bosni i Hercegovini je veoma kompleksno i dok je država odgovorna, istovremeno je nemoguće ići naprijed ako nema konsenzusa, ni saradnje između različitih nivoa vlasti, entitetskih, kantonalnih ili državnog nivoa. Ponekad mislim da je bosansko-hercegovačko rješenje pitanja migranata da se zaustavi njihov dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Možda ako se dolazak migranata u BiH reducira. A može se vidjeti iz iskustva drugih zemalja da je nemoguće potpuno zaustaviti ulazak, sve dok migranti Bosnu i Hercegovinu koriste za tranzit da bi došli do ostalih dijelova Europske unije. Mislim da je gledanje problema na drugačiji način u redu. Možda Bosna i Hercegovina ne želi da migranti budu u tranzitu kroz njenu teritoriju, ali ovo je nešto što će se nastaviti i mi možemo jedino kontrolisati trenutno stanje. Zato moramo riješiti pitanje trenutne situacije, a to znači da su migranti u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu i moraju imati adekvatan smještaj, a da to ne bude na račun i problem samo lokalnog stanovništva.
Bosna i Hercegovina ove godine obilježava 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kada je potpisan ustav te zemlje u Dejtonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovim potpisivanjem zaustavljen je 3,5-godišnji rat u ovoj državi. U 2,5 desetljeća bilo je različitih pokušaja promjene ustava koji su završili bezuspješno. O mogućim promjenama Ustava Bosne i Hercegovine razgovaramo sa doktorom Damirom Kapidžićem, vanrednim profesorom iz oblasti komparativne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ove godine ćemo obilježiti 25. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a gotovo isto toliko dugo se govori o manama Ustava kao aneksa 4, o ludačkoj košulji itd. Međutim, promjena Ustava nema. Šta je glavna prepreka za to?
Pa ima tu i proceduralnih razloga, ima tu i razloga koji se tiču potrebe za velikim ustupcima za svih strana. Proceduralni razlozi su da vam zato treba jedna dvotrećinska većina unutar parlamenta Bosne i Hercegovine i tu, nju nije lako okupiti. Što više stranke koje jesu na vlasti nisu u stanju da okupe tu dvotrećinsku potrebnu većinu za promjenu ustava. Što znači, koliko se god sada predstavnici, tri predstavnika uspjeli dogovoriti, njima treba i opozicija da bi uspjela promijeniti ustav. To je proceduralni problem. Onaj suštinski problem jeste da se u promjenu ustava moraju ugraditi neka pitanja koja idu na štetu svim strankama, svim vladajućim strankama. Rješavanje problema Sejdić Finci zapravo ne odgovara niti jednoj od stranaka u Bosni i Hercegovini, makar ovih vladajućih etnonacionalnih stranaka. I takve hamreć potrebe za promjenom Ustava onda postaju gotovo nemoguće, jer se na to pitanje nagomilaju još i dodatna pitanja, bilo to pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, bilo to pitanje trećeg entiteta, bilo to pitanje prenošenja nadležnosti. I tu postaje, hajmo reći, ono, jedan problem toliko velik da je gotovo nemoguće riješiti ga unutar same institucije parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je zapravo treba da promijeni.
Mislite li pritom na pomoć sa strane i za međunarodne zajednice?
Ne nužno. Treba nam jedna veća kriza od ove koje trenutno imamo. Bilo to uz pomoć sa strane ili bez pomoć sa strane. Treba jedna malo veća kriza da bi se osjetila ta nužnost potrebe za izmjenom Ustava. E sad, na što će ta veća kriza izgledati? Da li će ona biti ekonomska? Da li će biti sigurnosna? O tome zaista ne znam govoriti. Razni su krize zapravo poticaj da se prevaziđu sve te sitne prepreke i da se naprave veći ustupci za vlastito dobro i za dobrobit cjelokupnog društva.
Šta nedostaje da bi se to postiglo, ne samo za izmjene Ustava, nego i zastoj u reformama?
Ono što nam nedostaje jeste i ono što nam je uvijek nedostajalo, a to jeste ta volja za konsenzus. Koliko god mi govorili sada o ograničenjima Ustava Bosne i Hercegovine, pridošlo kroz Dejtonski mirovni sporazum, mi zapravo govorimo o jednoj potrebi za međusobnom suradnjom predstavnika sva tri naroda i naravno ostalih građana. Mi tu volju za suradnjom nemamo, niti smo ikada zapravo imali da su predstavnici, sad ne govorimo o političkim strankama, nego govorimo o skupini političkih stranaka koje predstavljaju interese Bošnjaka, Hrvata, Srba, da oni nikada nisu osjećali potrebu da surađuju u interesu jednog zajedničkog života. Ono što su oni jedino osjećali jeste potreba da surađuju da bi se ostvario pojedinačni i partikularni interes svake od tih stranaka koje su u tom trenutku imale vlast.
Koliko ustavni koncept koji favorizuje etničko predstavljanje tri konstitutivna naroda ide na štetu prava pojedinaca, to jest građana, a posebno pojedinih grupa kao što su nacionalne manjine?
U suštini, taj koncept etničkog predstavljanja je nešto što je istovremeno nužno za državu kao što je Bosna i Hercegovina, što znači mora u nekom obliku biti ugrađen u gotovo svim državama koje je po svojoj strukturi liče na Bosnu i Hercegovinu, bilo to Kanada, Švicarska, Liban, mislim, oni imaju tu mnogo. Mi imamo neki koncept etničkog predstavljanja, ali tu se uvijek pokušao napraviti balans između etničkog predstavljanja grupa i predstavljanja pojedinaca, građana. Ovakav koncept posebno zapostavlja, kao što rekli, manjinske skupine, bilo to nacionalne, vjerske manjine ili građane koji sebe vide kao neku drugu alternativu etničkim skupinama. Samim time prihvatanje jednog i odbacivanje drugog u državi kao što je Bosna i Hercegovina nije moguće, već pokušati naći balans između građanskog i etničkog je ono što je zapravo najpoželjnije, ali je jako teško.
Može li se reći da je postojeći politički sistem Bosne i Hercegovine krivac za zastoje i krize u državi? Da li je opterećenje kako financijsko, tako i u stvaranju vizije budućnosti zemlje to što Bosna i Hercegovina ima zakonodavnu i izvršnu vlast na nivoima kantona, entiteta, Brčkog distrikta i države Bosne i Hercegovine?
Generalno govoreći, samo po sebi takvo jedno više razinsko uređenje nije bilo kakva ni kočnica, niti neko preveliko opterećenje. U svemu što jeste problem je nedefinirana podjela nadležnosti između tih različitih nivoa. Mislim, drugim riječima, kada vi imate neki problem, vi ne znate kome se trebate obratiti. Da li je to kantonalni, entitetski nivo, da li su to općine, ili je grad čak ima i takvih, znači, primjer, u Sarajevu vi imate 5 nivoa vlasti, počev od općinskog, gradskog, kantonalnog, federalnog, pa državnog. U takvoj jednoj situaciji je vama ponekad teško, kao domaćem građanu, a da ne pričam sada o nekom stranom investitoru, kome se obratiti, za koju dozvolu ili koje pitanje. Takve stvari su to što koči Bosni i Hercegovini. Znači, ne toliko financijsko opterećenje samog troška vlasti, jer to se može i racionalizirati i svesti na neki prihvatljiv nivo. Ono što jeste problem je upravo nedorečenost naših institucija oko njihovih zaduženja u vladanju, u upravljanju.
Poznato je da tri nacionalne ili vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini imaju svoje političke koncepte i viđenja uređenja države. Može li doći do približavanja njihovih stavova?
Naravno, mislim, postoje toliko različitih koncepata državnog uređenja da nije sve svedeno na unitarno uređenje i konfederaciju. Ima između te dvije krajnosti toliko pojedinačnih aspekata gdje se garantuje i sigurnost svakog pojedinog naroda i teritorijalna zastupljenost svakog pojedinog naroda, da se ne mora zastupati jedan tvrdokorni stav ili. Samo kažem, naši politički dužnosnici rijetko kad se konsultuju sa stručnjacima iz ovih oblasti da bi pronašli najbolje rješenje, već traže ono što je zapravo njihovim biračima najprihvatljivije i što im može donijeti neke političke poene u predizbornim igrama.
Šta se iz toga, ali i drugih primjera, može zaključiti? Da li Bosna i Hercegovina ima izgrađenu državnu politiku i političare koji brinu o opštim interesima ili samo o interesima naroda koje predstavljaju?
Moglo bi se reći da postoje pojedinci i unutar stranaka, čak i unutar vladajućih stranaka, kao i stranke koje se više brinu o interesu građana nego što to rade u interesu partikularne skupine. Mi tu uvijek govorimo zapravo o pravima grupe kao jedne i pravima pojedinca kao građana. I tu se vidi taj jedan raskorak, da tako kažem. Ono što je vidljivo u zadnje vrijeme jeste da naglašavanje samo pojedinačnih interesa stranačkih lidera prvenstveno ne donosi nikakve rezultate. Ti stranački lideri, i to prvenstveno mislim na ovi koji su sada na vlasti, su se umeđu vremenu toliko distancirali od interesa njihovih glasača da se dovodi u pitanje legitimnost njihovog opstanka.
Kakav, profesore Kapičiću, vi dajete značaj promjenama Ustava?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina i dalje funkcionira loše, ali ona funkcionira. Znači, mi nismo ograničeni nedostacima našeg Ustava da ostvarimo većinu onoga što je potrebno. Sada Ustav se mijenja malo po malo i realno u promjenu Ustava se može ući da se promijeni jedan dio koji nije sporan, a da se ostatak ostavi za nekad kasnije. I da se kroz taj proces djelimičnog mijenjanja Ustava zapravo država malo po malo usmjerava ili poboljšava, hajmo reći, u smjeru euroatlantskih integracija. Nama promjena Ustava još nije nužna, ali ako želimo da jednog dana postanemo članice Europske unije, mi ćemo ga morati do tada temeljito promijeniti. I bolje je krenuti tako u malim koracima nego sada očekivati neku intervenciju sa strane ili vana da to sve uradi za nas.
Gotovo je zaleđen evropski put Bosne i Hercegovine, iako BH političari često podlače značaj integrisanja. Da li bi većina problema koje ima ova zemlja bili riješeni u procesu pristupanja Evropskoj uniji?
Pa, hajmo reći, to je jedan veoma dugotrajan proces. Onaj koji ne treba očekivati da će završiti u narednih 5-10 godina, najmanje. Tako da ti problemi se, kao sam rekao, postupno rješavaju. I neće se sami riješiti bez inicijative i volje nas kao građana i naših izabranih političara da tome zaista ozbiljno pristupe. Očekivati da će neko riješiti naše probleme za nas, da je to čista jedna iluzija. I to smo vidjeli već prethodnih 10 godina. Da pomoć koju mi dobijemo sa strane jeste čisto dobronamjerna jedna preporuka i ništa više od toga. Ono što mi zapravo učinimo od te preporuke jeste ono što je bilo.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovane virusom korona, ove godine Ballet Fest Sarajevo održan je na online platformama. Publika je predstave mogla pratiti na YouTube kanalu, a drugi sadržaji su bili prilagođeni u skladu sa epidemiološkim mjerama. O festivalu, organizaciji, ali i jubileju od 70 godina postojanja baleta u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa govorila je umjetnička direktorica festivala Edina Papo. S njom razgovarao Erdoğan Katana.
Da li ste zadovoljni kako je protekao ovogodišnji festival Ballet Fest Sarajevo s obzirom na sve probleme koje ste imali zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini?
Prije svega dobar dan vašim slušateljima. Teško je svakako i svaku vrstu kulture zamisliti danas u ovim novim uslovima, u novoj realnosti, a to je na online platformama. Zaista jedan neobičan pristup i rad na svemu ovome, pogotovo kad je u pitanju umjetnost baleta. Da, Ballet Fest Sarajevo 11. izdanje imao je, čini mi se, zaista i lijepi program i vjerovatno će to kazati i ocijeniti naša draga publika. I ono što mi zovemo ima neku vrstu već svoje linije, svog potpisa, svog načina izražavanja. I ove predstave, kao što rekoste, online, ja volim da kažem iz udobnosti svoga doma. Ljudi su imali priliku da vide Bitev Dance Company sa svojom predstavom Prostor za revoluciju i Kleopatru makedonske opere i balete, jedan svojevrstan, da kažem, spektakl koji je bio na našim ekranima, prosto hollywoodska jedna produkcija. Uspavana ljepotica iz rumunskog nacionalne opere i baleta, Don Quixote, jedan dragulj klasičnog baleta Slovačkog narodnog pozorišta i naravno Bosna i Hercegovina, jeli kao slavljenica, predstavila se sa dvije predstave, Ples sa Mozartom u koreografiji Nermine Damjan i Giselle, jer o Giselle je nekako simbol i klasičnog i lijepog baleta i bijelog baleta i naravno onog baleta sa kojim smo mi u stvari poslije ovih dešavanja 92. 95. se podigli ponovo na vrhove prsti u tom klasičnom baletnom smislu.
Vidimo da je ovogodišnji festival imao predstave iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Rumunije i naravno Bosne i Hercegovine. Da li ste ove godine možda planirali i nešto više s obzirom na to da se obilježava i jubilej 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini, ali niste uspjeli organizovati?
Ambiciozni su bili planovi zaista i za ovo godišnje izdanje Ballet Festa, ali evo pandemija zaista je spriječila da dođu naši gosti, da štampamo još veću monografiju i da se obratimo našim dragim poštovaocima, da ih podsjetimo na sva velika imena koja su obilježila našu kulturu, našu umjetnost. I na kraju krajeva, znate, mi smo sredina vrlo specifična, vrlo, kako da kažem, seriozna. Zna da ocijeni, znala je da ocijeni dobru umjetnost. Imali smo sjajne ljude koji su pisali o baletnoj umjetnosti, koji su znali da procijene i bili su prosto kritičari umjetnosti i onom pozitivnom i onom negativnom smislu. I takve generacije su rasle na tom moralu koji znači idem da budem najbolji, da se pokažem i dokažem. Nismo uspjeli, kaže vam, pandemija je učinila ne samo nama, cijeloj zemaljskoj kugli. Svi smo negdje žalosni što nam se zemaljska kugla razboljela i što je sve ovako kako jeste. Nadam se da će nam doći bolja vremena i da ćemo zaista nastaviti putem kojim smo krenuli, kako umjetnost baleta u Bosni i Hercegovini, tako i Ballet Fest.
Koliko je za vas kao umjetničku direktoricu ovakav način održavanja predstava bio teži nego kada su se predstave organizovale uživo?
Znate šta, umjetnost svaka, a pogotovo baleta, je umjetnost trenutka, umjetnost doživljaja. Vi kad gledate baletnu predstavu uživo, kako mi kažemo u žargonu, vi osjećate i umjetnike na sceni, oni vam prenose tu svoju emociju. Vi ste nečim zadovoljni, nečim niste. Živi orkestar je tu, efekti su baletni tu. Dakle, to je nešto što je taj dodir, kako ja volim da kažem, neprimjetni dodir, publike i izvođača, protagonista. Online predstave, one su sjajne, pogotovo ove predstave koje nam dolaze iz velikih centara evropskih, baletnih. To su sjajne produkcije, dobro tehnički opremljene, dobro urađene. Snimatelji su i inače reditelji tih predstava do najmanjih sitnica obraćali pažnju kako će to izgledati u konačnici. Međutim, ipak je to online, ipak je to samo televizijski ekran ili, da kažem, kompjuter. Dakle, tog osjećaja, tog neposrednog doživljaja predstave, nažalost, nema i nismo usamljeni u toj našoj tuzi, što je to tako. Dakle, mnogo se misli o umjetnosti i na taj način i u novim nekim tehnologijama. Jedan novi svijet virtualni koji nas, evo, čini mi se i na svoj način veseli, ali opet ja sam zagovornik predstava u teatru, predstava u otvorenom prostoru, dakle ona je doživljaj publika, protagonisti je nezamjenljiv.
Povodom jubileja 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini održana je izložba Balet Fest Sarajevo Veliki format. Kako je ova izložba protekla?
Mi smo i za naše drage Bosance i Hercegovce organizirali izložbu Veliki format u galeriji Novi Hram, koja je bila 17.9. Sa njom smo otvorili naš balet fest. Ona je bila posvećena jubileju 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini. To je veliki posao. Jubilej je inače, po mom mišljenju, svaki pa i ovaj praznik u kome morate biti vrlo oprezni da ne povrijedite neke ljude ili osobe. Uopšte u organizaciji je potreban jedan precizan analitički rad. Galerija Novi Hram je jedan lijepi prostor, intimni, kako ja kažem, dakle ona nije ogromna i u tom smislu smo morali se odlučiti za jedan vrlo neobičan pristup. Odlučili smo se za dekade u razvoju našeg baleta i postojanju našeg baleta, pa tako svako desetljeće ima svoju predstavu, naravno, obilježavanje, i one su izražene u tim velikim formatima, fotografijama, i naravno između toga mi podcrtavamo da su tu mnoštvo premijera, predstava, gostovanja velikih umjetnika, prvaka, prvakinja, koreografa, baletmajstora, pedagoga baleta, i zaista evo ova obljetnica zaslužuje jednu divnu monografiju. Nažalost, nije se moglo vjerovatno ili jednostavno o toj temi nije bilo možda sluha da se razmišlja. Balet Fest je htio da misli o tome, da bilježi ovaj trenutak, i presretna sam zbog toga.
Da li je ovaj jubilej bosansko-hercegovačkog baleta obilježen na još neki način?
Naravno, još jedan program je posvećen jubileju, on je bio 23. septembra, to je konferencija također posvećena 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini. Prekrasni naši gosti, doktor profesor Ivan Čavlović i Halid Kuburović, su govorili o svemu onome što je bitno za baletnu umjetnost, šta je prošlo kroz ovih 70 godina, koji kompozitori, kome su se obraćali naši koreografi i strani koreografi, je li to svjetska muzička baština ili je to naša nacionalna muzička baština. Dakle, jedan razlog da se razgovara o pojedinačnim, da kažem, velikim karijerama o kojima je pričao i gospodin Halid Kuburović. Naravno, tu sam da obratim pažnju na ono što se zove, šta je to bitno, šta smo mi, kako smo mi drugačiji od ostalih teatara u bivšoj Jugoslaviji i danas, šta mi to imamo specifično, kako smo se rodili iz pepela poslije ovoga rata.
Gospođo Papo, dobro poznajete stanje u baletu Bosne i Hercegovine. Bili ste i umjetnička direktorica Sarajevo baleta, radili ste i kao koreografkinja i pedagog. Da li su danas mladi ljudi zainteresovani za ovu umjetnost?
Mislim da jesu zainteresovani, mislim da smo mi vrlo talentovana nacija, međutim živimo u društvu koje, čini mi se, ne podržava tu umjetnost, ne podržava umjetnost uopšte. Podržava je u smislu da je to jedan hladni pogon, da postojimo, da ona na svoj način životari, ali onoga, da kažem, rasplamsanosti, onoga ko zna da stane iza tih ljudi, nema struke u baletnoj umjetnosti koja bi prepoznala i borila se na svoj način sa svim ovim birokratskim stvarima koje moraju biti prisutne, ali nemamo onaj feedback od društva. Recimo, u Narodnom pozorištu Sarajevo još uvijek jedan ansambl sa prefiksom Narodni teatar, Nacionalni teatar, mi bismo posle 25 godina, 30 godina posle ovoga rata trebali imati broj koji smo imali prije ovoga rata, dakle najmanje 40 ljudi u ansamblu solista, prvaka. Mislim da sada, pošto sam u mirovini pa nemam velikog kontakta konkretno sa našim pozorištem, mislim da sada brojimo negdje 21 do 25 članova ansambla i solista, dakle to je tako jedan kritičan mali broj umjetnika koji treba da izađu na scenu, da ne govorimo o godištu koje bi kolege koje treba poštovati negdje i paziti i maziti, jer su u godinama kad više nisu tako svježi za baletnu scenu. Mnogo je tu problema, mnogo je problema koji su evo nerješivi toliko godina, ne znam zašto, ja sam mnogo puta kad sam bila u prilici govorila o toj problematici, govorila o tome da Narodno pozorište je jedno u Bosni i Hercegovini sa operom i baletom, još uvijek nemamo orkestra, još uvijek nemamo mnogo, mnogo savremenih stvari koje opremaju ta dva ansambla. Vjerujte, jedan balet koji živi danas u Bosni i Hercegovini je prosto dragulj i trebalo bi o tome i misliti, međutim vidim ja da ili vlast ili ljudi koji o tome treba da misle, ne vode računa, nema novih radnih mjesta, nema podstreka, nema nacionalnih nagrada kao nacionalni umjetnik, sve zemlje u okruženju, regioni to imaju kao podstrek za buduće generacije, nema velikih predstava, nema ansambla, nema broja, znate, treba izdvojiti novac, sve košta, nema ulaganje u obrazovanje kadra koje će obrazovati mlade igrače, sve još uvijek negdje stoji, miruje, prosto kao da nikog nije briga šta ako ne budemo imali tu umjetnost baleta, evo 70 godina postoji. Imam osjećaj nekada da ljudima nije stalo do umjetnosti. Ja znam da je umjetnost nešto što je nadgradnja čovjekovog života i to je jasno, ali znate, bez umjetnosti se ne može živjeti. Hajmo onda izbrisati i Beethovena i Caravaggia i Mozarta i Čajkovskog i sve te divne operne velikane i pjevace i dramske umjetnike i slikarstvo i književnost. Hajmo sve to zaboraviti pa ćemo živjeti kao u neko doba prahistorije. Nemoguće je to. Ja se borim protiv takvih stvari, ali konkretno evo u Bosni i Hercegovini pored svih problema kako smo ustrojeni kao država, političkih problema, umjetnost je zaista, zaista negdje na kraju reda za čekanje i to je strašno. Mislim da nismo na dobrom putu i mislim da bi trebalo početi razmišljati o tome da ne budemo evropska zemlja bez umjetnosti.
Sada ste u penziji i možete li nam reći da li se u Bosni i Hercegovini može živjeti od baleta?
Može, naravno. Plaće umjetnika nikada nisu bile ogromne, to znamo, to već i ptičica na grani pjevaju, ali može se živjeti, može se stvarati, može se biti kreativan, može se osnovati porodica, može se otići u mirovinu. Te mirovine nisu naravno ogromne, ali znate, mi smo umjetnici nekako čudne biljčice, nama je dovoljno jedno nadahnuće, jedan prijegor, jedna pažnja od društva u kome živimo. Ja lično ne mirujem i sad kad sam u penziji, naravno mirujem jer je korona pandemija, ali prije pandemije radim, kontaktiram sa drugim teatrima. Vrlo sam ponosna što me zovu kolege iz Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Rumunije, Slovačke. Dakle, putujem i rado se družim sa kolegama i u Češkoj i u Rusiji. Znate, naš svijet je mali u jednu ruku, a s druge strane je ogroman i to me čini sretnom i ja živim od umjetnosti baleta i u ovim penzionerskim danima i apsolutno ne osjećam ja tu mirovinu tako da sam umirena, što bi čovjek rekao. Može se živjeti i treba se živjeti, teško jeste, ali opet kažem, treba biti svjestan gdje smo, šta smo, gdje živimo, koja nam je država i na koji način se ljudi odnose prema umjetnosti.
Na kraju podsjećamo da sve informacije, vijesti, aktualnosti, teme iz regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. S vama bili Ivan Katavić i Mahir Elšani.